بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، قوم مسلمين والمسلمات رحمكم الله، disebutkan di dalam Al-Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, juga dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah bersabda memberitakan kepada kita umatnya tentang kondisi kaum muslimin, kondisi umat Islam dimulai dari masa-masa awal mereka hingga masa-masa akhir mereka. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Innal Islam bada'a ghariba wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba." Yang artinya, "Innal Islam bada'a ghariba." Sesungguhnya Islam itu mulai muncul dalam keadaan asing, dalam keadaan aneh. Wasayaudu ghariban kama bada'a, dan Islam itu kelak akan kembali menjadi asing sebagaimana permulaannya. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing yang di atas Islam ini. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, hadis yang singkat ini menggambarkan kepada kita kondisi umat Islam. Umat Islam ini mengalami dua kali masa-masa menjadi agama yang dianggap asing. Keterasingan yang pertama di awalnya disebutkan dalam syarah hadis ini, itu terjadi ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam kali pertama mendakwahkan Islam di tengah-tengah masyarakat Quraisy yang ketika itu kafir, yang ketika itu musyrik, para penyembah berhala. Kalau kita membaca sejarah Islam, sirah nabawiyah, di sana jelas digambarkan bagaimana Rasulullah alaihi salatu wassalam seorang diri di tengah-tengah masyarakat berhalaisme, seorang diri mendakwahkan tauhid, mendakwahkan Islam di tengah-tengah masyarakat musyrikin. Tentu dakwah yang beliau sampaikan itu menjadi sangat aneh, sangat asing di tengah-tengah masyarakat. Begitu pula generasi pertama para sahabat yang masuk Islam pada masa itu, semisal Khadijah radhiyallahu anha, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, Ammar bin Yasir, Yasir ayahnya, Sumayyah ibunya, dan sejumlah kecil kaum muslimin yang ketika itu masuk Islam. Kita baca dalam sejarah, muslimin yang pertama kali memeluk agama Islam pada masa itu mendapatkan rintangan, mendapatkan hadangan, mendapatkan celaan, mendapatkan cobaan, bahkan mendapatkan siksaan dari kaumnya sendiri. Betul-betul asing di tengah-tengah masyarakatnya, aneh di tengah-tengah masyarakatnya, dakwah tauhid di tengah-tengah masyarakat musyrikin. Itu keterasingan yang pertama. Innal Islam bada'a ghariba, Islam itu muncul kali pertama dalam keadaan asing. Kemudian lambat laun dengan berjalannya waktu selama 23 tahun Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam mendakwakan Islam ini menjadi Nabi dan Rasul. Akhirnya Islam mengalami puncak keemasannya, puncak kejayaannya di akhir hayatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Jazirah Arab yang tadinya masyarakatnya musyrikin, masyarakatnya penyembah patung, penyembah berhala, sekarang menjadi masyarakat muslim yang bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengamalkan sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Semakin jaya pada era Khulafaur Rasyidin, semakin berkembang, semakin luas wilayah Islam, sampai ke timur bumi, sampai ke barat bumi, sampai daratan Cina. Itu semuanya pada masa-masa keemasannya. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah alaihi salatu wassalam menjelaskan adanya keterasingan yang kedua kalinya. Keterasingan yang kedua kalinya yang dialami oleh Islam, dialami oleh sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, dialami oleh kaum muslimin yang betul-betul mengamalkan Islam sesuai dengan bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Keterasingan yang kedua itu di akhir-akhir masa Islam. Semakin jauh dari masa-masa kenabian, jauh dari masa-masa Khulafaur Rasyidin, kembali asing. Itu yang dikatakan Rasulullah alaihi wasallam, wa sayaudu ghariban kama bada'a. Dan Islam itu kelak akan kembali menjadi asing sebagaimana awalnya. Keterasingan yang kedua kaum muslimin rahimakumullah, disebutkan oleh Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah, Muhammad ibn Husain Al-Ajurri, dalam kitab beliau Al-Ghurabau Minal Mu'minin. Beliau termasuk ulama abad yang ketiga. Ketika menjelaskan hadis tadi, Islam akan kembali menjadi asing, beliau menjelaskan asingnya itu bukan lagi di tengah-tengah masyarakat musyrikin, bukan lagi asing di tengah-tengah orang-orang kafir, tetapi lebih asing daripada itu. Islam di akhir zaman justru menjadi asing di tengah-tengah warganya sendiri. Menjadi asing justru di tengah-tengah umat Islam itu sendiri. Kaum muslimin sudah tersamarkan akan Islam yang benar. Kaum muslimin sudah semakin bingung rancu. Mana muslimin era dulu? Muslimin yang dulu mengamalkan Islam bersama Rasulullah SAW, muslim yang mengamalkan sunnatul Rasul SAW, rancu. Akhirnya Islam ketika diamalkan di tengah-tengah kaum muslimin, banyak yang heran, banyak yang menganggap asing. Ini Islam atau bukan? Kok kayaknya tidak umum? Ini muslim yang apa ini? Kok kayaknya tidak umum, tidak sebagaimana umumnya masyarakat kaum muslimin? Padahal ya Islam itu sendiri yang diamalkan. Padahal dia muslim yang betul-betul di atas bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasallam. Ini keterasingan kedua yang lebih parah lagi dibandingkan dengan yang pertama. Kalau yang pertama itu asing di tengah-tengah masyarakat musyrikin, asing di tengah-tengah orang-orang kafir. Kalau yang sekarang ini tidak hanya asing di kalangan kaum musyrikin, di kalangan orang-orang kafir, bahkan asing juga di tengah-tengah umat Islam. Ini ada beberapa penyebab kaum muslimin rahimakumullah. Kenapa Islam itu kemudian menjadi asing di tengah-tengah umat Islam sendiri? Bisa saya sebutkan di sini beberapa sebab. Sebab yang pertama ialah terjadinya banyak fitnah di tengah-tengah umat Islam. Fitnah yang sangat besar, yang sangat dahsyat, fitnah yang sangat samar, fitnah yang memakan banyak korban, fitnah yang membuat banyak kaum muslimin tidak memahami bahaya fitnah tadi. Fitnah itu meliputi fitnah-fitnah dalam bentuk syubhat, kerancuan-kerancuan dalam beragama, munculnya pemahaman-pemahaman aneh di tengah-tengah umat Islam, munculnya beragam sekte-sekte yang menyimpang di tengah-tengah umat Islam. Disebut dengan fitnah syubhat. Ditambah lagi fitnah syahwat yang berkaitan dengan kemungkaran-kemungkaran, kemaksiatan-kemaksiatan, fitnah dunia, fitnah wanita, fitnah kedudukan, fitnah kemasyhuran, dan berbagai macam fitnah-fitnah yang lain yang semua itu terkait dengan masalah syahwat. Ini yang menyebabkan kaum muslimin itu menjadi asing tentang agamanya. Kita perhatikan satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kita cermati, kita hayati baik-baik hadis yang dibawakan Rasul berikut ini. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam memberitakan kepada kita tentang kondisi fitnah yang bakal menerpa umat ini. Rasul mengatakan, badiru bil a'mali fitana ka qita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira aw yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yafi'u dinahu fi 'aradin min ad-dunya. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang artinya Rasul mengatakan, badiru bil a'mal, hendaklah kalian wahai kaum muslimin bersegera beramal sebelum datangnya fitanan kaqita'il lailil muzlim, sebelum munculnya fitnah-fitnah yang sangat banyak yang diumpamakan oleh Rasul seperti serpihan-serpihan malam yang gelap, fitnah yang sangat banyak, yang sangat beragam, diumpamakan seperti serpihan-serpihan malam yang gelap. Beliau mengatakan pagi hari orang itu mukmin, sore hari sudah kafir. Atau sorenya dia mukmin, pagi harinya sudah kafir. Apa sebabnya? Beliau mengatakan ya fi'u dinahu bi'aradin minad dunia, dikarenakan dia menjual agamanya dengan sedikit urusan dunia. Hadis ini kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah begitu jelas menggambarkan kepada kita fitnah dahsyat yang bakal menerpa umat ini. Rasul menyebutnya dalam bentuk jamak fitanan. Fitan itu bentuk jamak, bentuk tunggalnya fitnah. Menggambarkan kepada kita enggak cuma satu fitnahnya itu, tapi banyak, beragam. Disebutkan dalam bentuk isim nakirah, itu kaidah ilmu alatnya. Isim nakirah yang menunjukkan tidak jelas fitnahnya itu, sangat samar. Begitu banyak, begitu beragam, samar atas kaum muslimin. Tidak bisa dengan mudah diidentifikasi. Rasul menggambarkan lagi dengan penggambaran yang lebih mencekam. Kaqita'il lailil muzlim. Fitnah itu seperti serpihan-serpihan malam yang gelap. Kalau kita mencermati kondisi malam, di awal malam masih banyak orang. Semakin malam semakin sedikit orang. Ketika larut malam sudah jarang yang namanya orang. Semakin malam semakin pekat, semakin larut, semakin sunyi. Kondisi semakin mencekam, menegangkan, menakutkan. Serpihan-serpihan malam yang gelap. Itu pula yang namanya fitnah yang bakal menerpa umat ini. Dan sudah menerpa umat ini. Dari mulai fitnah yang kecil, semakin besar, tambah besar, tambah besar, tambah dahsyat. Yang aslinya kecil, gampang kelihatan, gampang diketahui, orang lari daripadanya. Semakin lama semakin tersamarkan, tidak paham. Semakin lama semakin samar lagi, semakin orang tidak paham. Sunyi, larut, mencekam, menegangkan, menakutkan sebagaimana malam yang gelap gulita. Itu yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Dan itu terjadi, sudah terjadi di zaman-zaman sebelumnya, apalagi di zaman-zaman kita sekarang ini. Korban-korban fitnah itu sudah banyak. Rasul sering menyatakan pagi hari orang itu mukmin, sorenya kafir. Sorenya mukmin, paginya kafir. Artinya fitnah tadi bukan semata-mata membuat orang itu tidak menjalankan tauhid dan sunnah Rasul. Bahkan lebih daripada itu, fitnah tadi kaum muslimin rahimakumullah membuat orang tadi murtad dari agamanya. Murtad dari agamanya. Bukan semata-mata dulunya soleh, sekarang jadi orang jahat yang toleh. Dulunya kokoh tauhidnya, sekarang goyang dengan kesyirikan. Dulunya kokoh di atas sunnah Rasul, sekarang mulai banyak merambah bid'ah-bid'ah. Enggak semata-mata itu lebih banyak lagi. Tapi bahkan lebih daripada itu, tadinya dia muslim menjadi murtad dari agama. Rasul menyebutkan satu sebab, ya bi'u dinahu bi'arad minad dunia, dia menjual agamanya dengan sedikit urusan dunia. Ada enggak ya kira-kira orang yang menjual agamanya yang tadinya muslim rela kafir hanya dengan sebungkus lima bungkus Indomie? Ada Pak? Ada apa enggak ada? Jawabannya sudah bukan rahasia lagi. Ada enggak ya orang muslim yang dulunya muslim masya Allah begitu kuat keislamannya, rela menjual agamanya, murtad dari agamanya karena obsesi wanita, Senang sama perempuan, ternyata perempuannya perempuan kafir, rela murtad dari agamanya hanya karena perempuan tadi. Ada apa enggak ada, Pak? Jawabannya banyak. Banyak. Apalagi kalau sudah urusannya dapat dunia, urusannya dapat kedudukan, urusannya dapat ketenaran, rela dia jual prinsip, rela jual tauhid, rela menjual sunnah dalam rangka untuk mendapatkan jabatan tadi, kedudukan tadi, dunia tadi, kemasyhuran tadi, yang semuanya itu urusan dunia. Seperti itulah model fitnah yang menimpa umat ini. Dikarenakan banyaknya fitnah ini kaum muslimin rahimakumullah, maka Islam yang dibawa Rasul, Islam yang dulu diemban Nabi alaihi salatu wassalam, yang beliau jabarkan dalam sunnah-sunnah beliau, menjadi aneh, asing di tengah-tengah umat Islam itu sendiri. Kalau kita bicara masalah tauhid saja, memurnikan tauhid kita kepada Allah, ibadah hanya kepada Allah semata, jangan ibadah kepada makhluk, orang tua aneh. Nyatanya masih banyak yang nyembah pohon-pohon keramat. Ada Pak? Gak ada ya? Ada atau gak ada? Banyak. Nyatanya yang masih banyak orang-orang yang sedemikian rupa mengagungkan dan memuliakan yang namanya kuburan-kuburan yang dikeramatkan, minta rezeki di situ, minta pesugihan di situ, minta jodoh di situ, nazar di situ, nyembelih hewan di situ, kurban di situ, mau nikah minta barokah di situ. Banyak apa enggak banyak? Sangat banyak. Itu padahal inti Islam tauhid sudah sedemikian asing di tengah-tengah masyarakat. Bukan masyarakat kafir loh ini, masyarakat Islam. Itu dikarenakan munculnya berbagai macam fitnah tadi, fitnah syubhat, fitnah syahwat, fitnah syubhat. Banyaknya pemahaman-pemahaman aneh yang menyimpang dari Islam yang murni ini, munculnya berbagai macam sekte-sekte menyimpang yang sesat, yang menyimpang dari Islam yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini, banyaknya pula kemaksiatan, dosa-dosa, kemungkaran-kemungkaran di mana-mana di tengah-tengah umat Islam itu sendiri. Wa sayaudu ghariban kama bada'a, Islam itu akan kembali asing sebagaimana semula. Masa-masa keterasingan Islam yang kedua kalinya ini, yang sekarang ini kita alami. Bahkan sudah jauh-jauh sebelumnya, di abad-abad yang lalu, sudah merasakan betapa asingnya Islam di kalangan umat Islam itu sendiri. Kaum muslimin rahimakumullah, seperti yang lain juga banyak. Banyaknya perpecahan di tengah-tengah umat, perselisihan di tengah-tengah umat, kondisi zamannya semakin rusak. Anak-anak muslimin semakin jauh dari bimbingan Islam yang benar. Bodohnya kaum muslimin tentang bimbingan agamanya. Mereka lebih senang dengan urusan dunia, ilmu-ilmu yang lainnya, melupakan ilmu Islam yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga banyak umat Islam yang justru tidak paham akan keislamannya, tidak paham akan bimbingan sunnatul Rasul alaihi salatu wassalam. Ini kenyataan yang harus dihadapi. Yang terpenting di sini kaum muslimin rahimakumullah ialah Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam riwayat tadi, hadis pertama yang kita bahas ketika menyebutkan kondisi asingnya Islam, di akhir riwayat Rasul alaihi salatu wassalam memberikan solusi sekaligus pujian. Beliau mengatakan fatuba lil ghuraba, sungguh alangkah bagusnya, alangkah berbahagianya orang-orang yang asing tadi. Ghuraba itu orang-orang yang asing di atas sunnah tadi, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya asing di awal mula Islam. Maka beruntunglah bagi orang-orang di zaman sekarang ini, di zaman-zaman akhir ini, yang diasingkan oleh umatnya, diasingkan oleh masyarakatnya, dianggap aneh oleh mereka, bukan karena akhlaknya yang rusak, bukan karena kesyirikannya, bukan karena kekufurannya, bukan karena bid'ahnya, bukan karena kejahatan-kejahatannya. Dianggap asing dikarenakan dia mengamalkan Islam yang sesungguhnya. Dia mengamalkan bimbingan sunnah Rasulullah SAW, menunjukkan jati diri sebagai muslim yang sesuai dengan bimbingan Rasul di tengah-tengah masyarakatnya. Mengamalkan Islam dengan benar tengah-tengah masyarakat, dianggap aneh karena keislaman dia, karena sunnah Rasul yang dia kerjakan. Beliau mengatakan fatuba lil hurafa. Mereka inilah kaum muslimin rahimakumullah yang disebut dengan orang-orang yang terasing di atas sunnah. Mereka inilah yang disebutkan dalam keterangan-keterangan yang lainnya, orang-orang yang selamat, yang dikatakan sebagai kelompok yang selamat, golongan yang selamat. Maka kita sebagai umat Islam yang punya semangat mengkaji bimbingan Islam, mengkaji bimbingan sunnah Rasulullah SAW, berkewajiban untuk mengetahui lebih lanjut siapa orang-orang asing ini tadi, siapa golongan yang selamat itu tadi, apa ciri-cirinya, supaya kita bisa gabung bersama dengan mereka menjadi orang-orang yang mendapatkan tuba, kebahagiaan, keberuntungan dunia, keberuntungan akhirat didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Ini merupakan kewajiban semua pihak, kewajiban semua kaum muslimin di mana mereka berada. Semuanya wajib kalau kepengin selamat, wajib untuk menjadi orang-orang asing tadi, masuk dalam rombongan orang-orang yang selamat. Kaum muslimin rahimakumullah, hadis ini yang berkaitan dengan al-ghuraba, yang berkaitan dengan al-furqatun najiyah, itu disebutkan secara langsung oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam di dalam sebuah hadis yang sangat masyhur, yang sangat ma'ruf di kalangan para ulama kita, datang dari sejumlah sahabat yang sangat banyak, dari sahabat Anas bin Malik, Iyas ibn Qurrah, Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian Auf bin Malik, dan sejumlah sahabat-sahabat yang lainnya. Sangat banyak sahabat yang meriwayatkan, disebutkan dalam Imam Ahmad, Sunan Tirmidzi, Ibnu Majah, buku-buku yang lainnya, sangat banyak, sehingga menjadi hadis yang sangat masyhur. Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis yang satu ini memberitakan kepada kita tentang kondisi umatnya yang mengalami berbagai macam perpecahan-perpecahan dan perselisihan menjadi sekian banyak paham, sekian banyak sekte, sekian banyak ragam kelompok dan golongan. Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah bersabda, iftaraqatil yahudu ala 71 firqatan, wastaraqatil nasara ala 72 firqatan, wasatastariqu ummati ala 73 firqatan, kulluha fin nar illa wahida. Rasulullah alaihi salatu wassalam memberitakan orang-orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Kaum Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Dan umatku ini, itu umat Islam, bukan orang kafir, umatku ini, kaum muslimin, akan terpecah menjadi 73 golongan. Terbanyak. Yahudi 71, Nasrani 72, muslimin 73. Lebih banyak lagi. Rasul mengatakan, ini satunya Rasul, beliau mengatakan, kulluha finnar, semua sekte-sekte tadi, semua kelompok-kelompok tadi, semua golongan-golongan tadi, yang semuanya mengaku Islam, finnar, kata Rasul, semua di neraka tempatnya. Menggambarkan apa ini, Pak? Menunjukkan itu ternyata sekte-sekte sesat, kelompok-kelompok yang menyimpang, yang sangat jauh dari bimbingan Allah dan Rasulnya, mengaku Islam tetapi sesungguhnya menyimpang dari Islam itu sendiri. Semua di neraka, kata Rasul, illa wahidah, kecuali satu.
dari kalimat kecuali satu inilah para ulama kita mengatakan dan menjulukinya dengan sebutan al-firqatun najiyah. Satu golongan yang selamat. Firqah itu golongan, najiyah itu selamat. Satu golongan yang selamat. Artinya satu, selamat dari pemahaman-pemahaman sesat sekte-sekte tadi yang lain. Kalau yang lainnya menyimpang, ini enggak menyimpang. Yang lainnya sesat, ini enggak sesat. Selamat dari berbagai macam bentuk kebid'ahan dan penyimpangan. Yang kedua, selamat dari ancaman neraka. Kalau semua diancam dengan neraka, kulluha finnar, yang ini tidak. Kalau selamat dari neraka berarti di mana, Pak? Berarti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena selamat di dunia dari semua penyimpangan, semua sekte-sekte menyimpang yang ada, di yaumul qiyamah selamat dari neraka, satu golongan itu kemudian dikenal dengan sebutan al-firqatun najiyah. Kelompok yang selamat. Ini kalau mau disinkronkan dengan hadis pertama itu disinkron. Yang menyebabkan Islam itu asing, ya kelompok-kelompok ini tadi. Sekte-sekte menyimpang ini tadi. Beragam pemahaman-pemahaman sesat ini tadi. Yang diancam dengan neraka tadi oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Ini yang bikin asing. Yang dikatakan Rasul, fatuba lil ghuraba, beruntunglah bagi yang asing. Yang satu tadi itu yang dikatakan sebagai al-firqatun najiyah. Bagaimana anda asing? Satu golongan dikelilingi oleh 72 yang menyimpang. Tenggelam, Pak. Kelem. Itu, Pak, ya? Tenggelam. Dalam keadaan 72 tadi yang menyimpang tadi, termasuk umat Islam, wajahnya wajah muslimin, penampilannya penampilan kaum muslimin, dakwahnya dakwah Islam, tapi menyimpang dikarenakan pemahaman dia yang menyimpang dari sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ya bingung kaum musliminnya. Ini kayaknya iya Islam juga padahal sesat. Yang ini muslim juga padahal menyimpang. Dan yang itu sama saja membawa atribut Islam juga padahal kelompok yang sesat. Tidak mengerti dikarenakan semuanya berbaju Islam padahal 72 dikatakan menyimpang, dikatakan sesat, neraka tempatnya, hanya satu yang selamat, satu yang tidak kelihatan. Ya, kalau digambarkan oleh Rasulullah dalam sebagian riwayat yang lainnya, umat Islam di kalangan umat-umat yang lainnya itu diumpamakan seperti satu rambut putih di tengah-tengah rambut-rambut hitam yang ada di sebuah di badannya kuda atau di badannya keledai. Ada kuda hitam, hitam warnanya, ada satu rambut putih. Itu kira-kira nampak apa? Enggak nampak, Pak. Jawabannya enggak nampak. Sudah jauh-jauh lah rambutnya kita ini hitam semuanya. Ada satu rambut yang putih. Nampak, Pak? Katakan nampak. Begitu pula kondisinya satu orang atau satu kelompok yang dikatakan selamat tadi, betul-betul asing di tengah-tengah masyarakatnya. Satu kelompok yang selamat, satu golongan yang selamat di tengah-tengah sekian banyak pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Itu baru muslimnya. Belum lagi dikelilingi oleh kaum musyrikin, oleh orang-orang kafir, beragam sekte-sekte, Yahudi, Nasrani. Ini 71, 72, tambah lagi yang lainnya, ratusan sudah. Akhirnya dikatakan si kelompok yang asik, tapi dia selamat. Kaum muslimin rahimakumullah. Satu hal yang membuat kita berbahagia. Satu hal yang membuat kita bisa punya harapan dan asa. Ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam ternyata disebutkan dalam riwayat yang lain di dalam Sunan Tirmizi dan juga referensi yang lain dari sahabat Abdullah bin Amr ibnul As radhiyallahu taala anhuma, beliau menjelaskan dengan penjelasan yang sedemikian gamblang, sedemikian jelas, siapa sesungguhnya Firqatun Najiyah itu. Disebutkan dalam riwayat Abdullah bin Amr bin As tadi, Rasul mengatakan ketika ditanya siapa yang satu itu ya Rasulullah, beliau mengatakan ma ana alaihi wa ashabi. Ma ana alaihi wa ashabi. Apa-apa, ya, terjemahan lafziyahnya, apa-apa yang aku dan para sahabatku ada di atasnya. Apa-apa yang aku, kata Rasul, dan para sahabatku ada di atasnya. Sehingga kelompok yang selamat itu ternyata Rasulullah SAW dan para sahabatnya serta orang-orang yang meniti jejak langkah Rasul dan para sahabatnya. Aku dan para sahabatku yang ada di atasnya. Itulah kelompok yang selamat. Jelas gamblang, tidak ada tedeng aling-aling. Rasul dan para sahabat, yang ada lagi yang lain. Ini diperkuat lagi dengan hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Abu Dawud dalam sunannya, At-Tirmidzi juga dalam sunannya, dari sahabat Irbad ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Rasulullah ketika itu memberikan ceramah kepada para sahabatnya ba'da subuh. Ceramah yang semikian mengena, semikian pas di hati. Sahabat ketika itu berlinang air mata, hati mereka tergugah. Mereka merasa ini ceramah orang yang mau berpisah. Dan dikatakan oleh para ulama ini merupakan ceramah di akhir-akhir masa kehidupan Rasul. Para sahabat meminta nasihat dari Rasulullah ketika itu. Di antara isi wasiat Rasul yang tercantum dalam hadis ini, beliau mengatakan fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhtasatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Jelas. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa, ini artinya, barang siapa di antara kalian wahai kaum para sahabatku, wahai kaum muslimin, barang siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku nanti, maka dia kelak akan menyaksikan ikhtilafan katsira, perpecahan yang sangat banyak, perselisihan yang sangat banyak. Rasul memberikan solusi ketika itu, fa'alaikum bisunnati. Kata-kata alaikum itu disebut dengan isim fi'il amr yang mengandung makna perintah. Ilzamu sunnati. Ketika itu hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Satu. Dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang terbimbing sepeninggalku. Siapa itu khulafa'ur rasyidin? Dari kalangan siapa, Pak? Dari kalangan para sahabat. Pegangi sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang terbimbing sepeninggalku. Tamassaku biha, berpegang teguhlah dengan kuat dengan sunnahku ini. Wa'adhu 'alaiha bin nawajid, gigitlah sunnahku dengan geraham-geraham kalian, yakni yang kuat dalam memeganginya. Hati-hati kalian dari perkara-perkara baru dalam agama ini, sebab semua perkara bid'ah adalah sesat. Hadis ini plak, sama dengan hadis sebelumnya yang saya bacakan. Ketika Rasulullah SAW memberitakan umatnya terpecah menjadi 73 tadi. Sama dengan kamu akan menyaksikan perselisihan yang sangat banyak. Memang banyak, jumlahnya berapa? 73. Kalau disebutkan dalam hadis yang sebelumnya, Rasul mengecualikan satu kelompok, illa wahida, kecuali satu, disebutkan firqatun najiyah. Disebutkan ma'ana alaihi wa ashabi. Dalam hadisnya Irbad bin Sariyah lebih tegas beliau mengatakan ketika mendapati perpecahan yang banyak tadi, fa'alaikum bisunnati,
wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Ini sama dengan Rasul. Dan sunnah khulafaur rasyidin yang terbimbing sepeninggalku. Sama dengan sahabat. Pegangi yang kuat. Gigit dengan geraham-geraham kalian. Itu menggambarkan perjuangan yang luar biasa. Butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Banyak rintangan, banyak hadangan, banyak cobaan, banyak fitnah yang mendera. Asing di tengah-tengah masyarakat. Yang kuat. Dan beliau memastikan di akhir riwayatnya, hati-hati kalian dari perkara-perkara baru pada agama ini. Sebab yang namanya bid'ah semuanya sesat. Beliau memperingatkan umatnya, jangan ikut-ikutan dengan 72 sekte yang menyimpang tadi, yang sesat tadi. Jangan. Hati-hati dari mereka. Ikuti yang satu ini saja. Rasul dan para sahabatnya. Sunnah Rasul dan sunnahnya para sahabat. Radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sama, dikarenakan memang sabdanya Rasul alaihi salatu wassalam itu semuanya bakal sama, tidak bakal saling kontradiksi. Berarti siapa golongan yang selamat itu? Jawabannya Rasul alaihi salatu wassalam. Terus siapa? Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Terus siapa? Ya siapa saja yang meniti jejak langkah Rasul dan para sahabatnya, yang mengikuti jejak langkah mereka, generasi yang berikutnya namanya tabi'in, yang berikutnya lagi tabi'ut tabi'in. Itu juga disebutkan terkait dengan orang-orang yang meniti jejak langkah mereka, itu disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. At-Taubah ayat yang ke-100. Allah subhanahu wa ta'ala memuji dan menyanjung para sahabat dan memberikan pahala besar bagi mereka. Allah mengatakan was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum maradhu'an wa'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina biha abada dzalikal fawzul 'adzim. Jelas Allah memuji generasi pertama yang pertama kali masuk Islam dari umat ini, disebut dengan sabiqunal awwalun, yang kali pertama masuk Islam dari kalangan umat ini, dari kalangan muhajirin, dari kalangan ansar. Siapa mereka ini, Pak? Para sahabat, sahabat muhajirin, sahabat ansar, disebutkan langsung namanya. Dan Rasul dan Allah memberikan ya, harapan untuk kita. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ini umum selain sahabat. Yang penting ittaba'uhum bi ihsan, meniti jejak langkah sahabat dengan baik. Harapannya itu. Pahalanya apa? Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Allah persiapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, kekal abadi di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang sangat besar. Luar biasa, surga. Intinya apa? Siapa al-furqatun najiyah setelah sahabat? Walladzina taba'uhum bi ihsan. Dipertegas lagi dengan sabda Rasulullah SAW, disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasul mengatakan khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik umat manusia generasiku, ini generasinya para sahabat yang Rasul ada pada waktu itu. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang datang setelah mereka disebut dengan generasi tabi'in. Summalladzina yalunahum, kemudian setelah mereka lagi disebut dengan tabi'ut tabi'in. Dikatakan sebaik-baik umat manusia dipuji langsung oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, disebut dengan al-qurun as-salasa al-mufaddalah, tiga generasi utama umat ini, para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in. Ini merupakan generasi pertama Al-Furqatun Najiyah.
Mereka-mereka itulah yang betul-betul mengilmui, mengamalkan, mendakwahkan dan menyemarakkan sunnahnya Rasulullah SAW, mengamalkan Islam dengan sebenar-benarnya seperti yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Terus yang setelahnya siapa? Jawabannya tidak ada lagi riwayat yang menyebutkan generasi keempat, kelima, dan kelima, dan keenam. Secara periwayatan hadis hanya menyebut tiga generasi. Nah terus yang berikutnya bagaimana? Apa sudah selesai masa kekebun aja? Jawabannya belum. Karena Allah mengatakan tadi, وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka dengan baik, itu umum sampai yaumul qiyamah nanti. Tahunya umum, diperkuat lagi dengan hadis yang lain. Hadis yang menyebutkan tentang At-Ta'ifah Al-Mansurah, kelompok yang senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Iyas, dari sahabat Qurra ibn Iyas, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati mansurin, la yadurruhum man khazalahum hatta taqum as-sa'ah." Akan senantiasa ada satu kelompok dari umatku ini yang ditolong oleh Allah, tidak akan membahayakan mereka, orang-orang yang menyelisihi mereka atau yang merendahkan mereka, hingga bangkitnya kiamat. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan lagi, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirin hatta ya'tiya amrullahi wa hum zahirun." Akan senantiasa ada satu kelompok dari umatku ini yang terang-terangan di atas kebenaran, hingga datang urusan Allah, mereka masih di atas kebenaran. Urusan Allah jenihwan adalah di akhir zaman nanti ketika bertiupnya angin yang lembut, selembut sutra, sewangi minyak misik, yang akan mencabut nyawa setiap orang yang memiliki keimanan dalam hatinya, walaupun seberat debu, semuanya mati. Setelah itu tidak ada lagi yang namanya Ta'ifah Al-Mansurah, tidak ada lagi yang namanya Al-Furqatun Najiyah, tidak ada lagi yang namanya kaum muslimin, yang ada hanya orang-orang kafir yang jahat. Setelah itu bangkitlah kiamat. Ya, disebutkan oleh para ulama kita, hadis tadi yang menyebutkan tentang Ta'ifah Al-Mansurah itu yang dimaksudkan adalah Al-Furqatun Najiyah itu sendiri, karena mereka memiliki nama yang sangat banyak, Al-Furqatun Najiyah, Ta'ifah Al-Mansurah, orang-orang yang di atas sunnahnya Rasul, Ahlu Sunnah, orang-orang yang bersatu di atas sunnahnya Rasul, Ahlu Jama'ah, Barakallah. Ini semuanya adalah Ta'ifah Al-Mansurah, Al-Furqatun Najiyah. Sehingga kaum muslimin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dikarenakan Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam, dalam sekian banyak dalil-dalil yang saya bacakan tadi, masih membuka harapan untuk kita semua bergabung bersama dengan Al-Furqatun Najiyah, Ta'ifah Al-Mansurah, Ahlu Sunnah, Ahlu Jama'ah, orang-orang yang selamat yang di atas sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ada kesempatan terbuka sampai kiamat. Persyaratannya cuma satu, tidak banyak-banyak, Pak. Tetapi ini persyaratan bukan semata-mata label atau bukan semata-mata atribut. Ini persyaratan harus diwujudkan di dalam aktivitas kita beragama. Syaratnya ya disebutkan dalam riwayat tadi, fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Syaratnya kita dituntut untuk kembali kepada sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, ajaran beliau, bimbingan beliau, dan memahami sunnah Rasul dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in, dan para at-ta'ud tabi'in.
dalam berakidah, dalam beribadah, dalam berdakwah, dalam berakhlak, dalam beradab, dalam bermuamalat, dalam keseharian kita. Kita harus mewujudkan sunnah Rasulullah SAW dan kita memahaminya dengan pemahaman para sahabat. Diwujudkan di dalam keseharian kita, dalam agama kita. Itu persyaratannya. Sehingga tidak perlu dan tidak butuh pengakuan-pengakuan. Tidak memerlukan slogan-slogan. Tapi yang diperlukan adalah pembuktian dan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Maka barang siapa yang kepingin selamat, selamat dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, selamat dari berbagai macam pemahaman-pemahaman yang sesat, dia tidak boleh tolah-toleh. Dia harus satu jalannya lurus, lempeng ke depan. Tidak punya pilihan yang lain, hanya ke depan yang dia tatap, yang dia jalani, yang dia tempuh hanya satu. Shiratal mustaqim, jalannya Allah, jalannya Rasul alaihi wasallam dan jalannya para sahabat. Caranya dengan kita banyak mengkaji, mempelajari Al-Qur'an, mempelajari bimbingan-bimbingan sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Kita pahami dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'in yang sudah ditulis oleh para ulama kita dalam karya-karya mereka, dalam buku tafsir, dalam buku syarah hadis dan segala macamnya, yang menjelaskan Al-Qur'an, menjelaskan hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman yang benar, pemahaman para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in. Kita pelajari, kita kaji, lalu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, kita wujudkan di alam nyata, di kehidupan kita dalam beragama. Lalu yang terpenting pula, kita dakwahkan di tengah-tengah masyarakat kita, kita masyarakatkan, kita semarakkan, kita perluaskan. Semoga kaum muslimin semuanya kembali ke jalur yang benar, kembali kepada Al-Suqatul Najiyah, golongan yang selamat, golongan Allah dan Rasulnya dan para sahabat serta orang-orang yang berjalan di atasnya. Ini persyaratan utama, bukan slogan, bukan atribut, bukan pengakuan, tapi perwujudan di alam nyata dalam kehidupan sehari-hari kita. Wallahu ta'ala alam bissawab. Saya sebutkan ciri-ciri yang lain atau cukup, Pak? Ciri-ciri yang lain itu sesungguhnya penjabaran dari persyaratan tadi. Disebutkan oleh para ulama kita menyesuaikan dengan kondisi masyarakat. Menyesuaikan dengan kondisi masyarakat. Seperti bagaimana yang saya terangkan tadi, umumnya masyarakat itu jauh dari bimbingan Islam. Ketika ada di sebuah masyarakat yang umum, yang gak bagus, yang menyimpang, disebutkan oleh para ulama yang benar. Ini loh yang benar, ini ciri-cirinya berbetul najiyah. Ada lagi muncul yang lain yang gak beres di tengah-tengah masyarakat, dikenal, terus berluas, disebutkan lagi, ini loh yang benar, ini ciri-cirinya berbetul najiyah. Demikian terus. Intinya, kembali kepada Al-Quranul Karim, kembali kepada sunnah Rasulullah SAW, dan kita pahami dengan pemahaman para sahabat dalam semua aspek kehidupan kita, akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dakwah dan demikian seterusnya. Barakallahu fikum. Jadi kalau mau dirinci ya harus membahas masyarakat, baru membahas mana yang benar. Jadinya panjang. Gitu Pak ya? Jadinya panjang. Kayaknya kalau sampai setengah apa enggak mungkin. Barakallahu fikum. Jadi saya kira cukup sekian saja masalah materi, dikarenakan insya Allah cukup jelas, cukup gamblang. Persyaratan yang dibawakan Rasul juga sangat gamblang, tinggal diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, bukan pengakuan tapi wujud nyata. Selebihnya monggo, tidak ada kesempatan. Yang mudah-mudah aja Pak ya, pertanyaannya Pak ya, biar gampang dijawab. Kalau susah ya nanti jawabannya wallahu a'lam bishawab. Ya,
yang saya hormati, sikap ada sudah sebelumnya, namun tidak kemungkinan bahwa dari materi yang disampaikan oleh Ustaz Mahfudzin tadi mungkin ada yang berwarna atau masih mungkin tidak diwakilkan. Untuk itu rasanya seperti biasanya mungkin enaknya langsung saja satu pertanyaan tidak berbeda dalam diri. Dipersilakan pertanyaan apa yang saya kalau begitu kita buka dari saja ya.
Boleh
ya, ini saya pertama tiga pertanyaan saja dulu.
Jadi kita main betawa satu
kali. Yang pertama Pak Is, yang kedua Pak Esa. Ya, yang ketiga ya Pak Yanto dari Kolom. Baik Pak Is, saya dulu di persilakan.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam konsep kerugian sauti itu umumnya soalnya sedikit atau gambaran persoalan sedikit terusnya jawabannya banyak di buku-buku selalu begitu. Contoh lagi hanya satu baris sampai baris jawabannya kadang tak lama tak cukup. Nah, saya lihat tadi dengan ceramah sampai ke 640 itu penggambaran mandalah. Baru prosesnya itu selesai sampai barisan selesai.
Belum selesai.
Semoga besok lagi kalau ada ceramah dengan apa yang lain saya juga itu gambaran problemnya sedikit saja. Nah, solusinya sebenarnya supaya kita jelas solusinya. Kalau kita digambarkan permasalahan itu rasanya kita itu hanya menesok. Kok umat itu ini. Jadi kita itu akhirnya begini sering. Dan itu ke depan semoga gambaran solusinya yang paling banyak. Karena tadi gambaran soalnya yang terakhir. Yang pertama, yang kedua hubungan problem solvingnya ini. Kalau saya melihat dramanya Iblis dan Manjeter saat itu sebenarnya apa gambarnya gampang. Allah mengatakan lahan-lahan najaran nama minka wahan tapi agamin bumajmai. Jadi kalau umat Islam dikatakan tersebut dikasih tadi pecah jadi kuih tiga, maka yang masuk neraka itu adalah mereka-mereka yang mengikuti Iblis dan setan. Jadi kalau misalnya 73 itu Nabi sayangnya tidak merinci. Waktu umat Yahudi pecah 71 itu apa saja sektenya? 72 umat Kristen sektenya apa saja? Umat Islam sayangnya tidak bisa karena kajian ilmiah rincian itu ada jawabnya. Sehingga kita itu tidak saling tuduh. Bahaya kalau tidak dirinci dinyatakan tapi tidak dirinci itu bahaya sekali. Sehingga kita bisa saling anu gelok-gelok namanya nanti macam-macam. Ini sayang sekali ya. Sahabat tidak menanyakan detailnya 71 itu apa saja. Apa saja nanti 72 itu apa, 73 itu apa. Sayang. Tapi untungnya kalau apa paham saya dari cerita dramanya Nabi Adam Iblis itu ya yang masuk neraka yang mengikuti Iblis dan setan. Seandainya sekarang itu dibunuh kepada Allah dan Muhammad dia misalnya ya kalau tidak Nabi tidak merinci saya tidak berani mengatakan bahwa itu ini seandainya seandainya dibunuh kepada itu dan Muhammad dia apa misalnya ya maka yang mengikuti Iblis itu yang masuk neraka akan yang mengikuti apa itu akan masuk neraka. Saya kira itu tolong nah, ini dijelaskan lebih lanjut. Jadi saya hanya besok lagi solvingnya yang lebih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya,
jadi mau disebutkan rinciannya atau cukup dengan yang di kaidah besar yang disebutkan tadi? Jadi tadi saya sengaja tidak menyebutkan secara perinci. Satu, waktu terbatas. Yang kedua, tidak mungkin saya menyebutkan langsung poin Al-Furqatun Najiyah tanpa membawakan sejarah. Akan terputus benang merahnya. Akan terputus benang merahnya. Kalau saya langsung menyebutkan demikian, demikian, demikian dengan tanpa dasar hadis yang kuat, berarti seakan-akan menyampaikan tentang Al-Furqatun Najiyah dengan tanpa dalil yang akurat. Supaya dipahami saja, pembahasan tentang Al-Furqatun Najiyah itu sudah dicantumkan dalam ayat dan hadis. Barakallahu fiikum. Rincian ada. Ada. Di antara sebab kenapa saya tidak merinci tadi, satu waktu, Pak. Yang kedua, justru yang saya khawatirkan di forum umum semacam ini, ketika disebutkan rinci satu persatu, ini, khawatir saya dituduh, lah iki ustaz iki ceramahnya nuduh orang sesat saja ini, kabeh sesat, tidak ada yang tidak sesat, wah nanti repot. Jadi mohon maaf yang sebelumnya, itu memang saya sengaja, bukan saya lupa, tidak, saya sengaja. Secara ilmu yang saya pelajari terkait dengan masalah fikih dakwah gitu Pak ya. Kalau forumnya itu forum umum semacam ini yang didengarkan oleh semua pihak yang mungkin mohon maaf kadar dan ilmiahnya tidak sebagaimana Bapak tadi. Itu kalau kita menyebutkan perkara yang langsung vonis begitu. Ini. Tidak semua orang bisa menerimanya dengan proporsional. Khawatirnya yang dikecam dai-nya tadi. Oh, ini berarti Ustaz Sakti ini menangis diri. Dari tadi lo nyebut yang sesat, langsung lagi. Ini sesat. Lah, berarti kan kalau seorang soleh, Ustaz Dewi yang benar. Kayak gitu, Pak. Jadi, saya mohon maaf yang sebelumnya, saya Pak ya. Saya sengaja hanya membawakan riwayat tadi. Itu sebagai kaidah besar. Supaya masuk di dalamnya semua yang menyimpang. Apapun nama sektinya, apapun nama golongannya, selama dia bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, dan pemahaman para sahabat, dikatakan menyimpang, dikatakan sesat, diancam dengan neraka. Sehingga enggak terbatas cuma sekti-sekti yang lama, zaman dahulu, zamannya Rasul dan para sahabat saja. Tapi umum, sekte yang sampai nanti yaumul kiamah, semuanya masuk. Barakallahu fiikum. Dan ketika penyebutan orang-orang yang dikatakan Al-Furqatun Najiyah, dibawakan dengan global. Supaya apa? Supaya masuk di dalamnya semua orang sampai yaumul kiamah dengan sifat yang sama. Rasul, para sahabat, para tabi'in atau tabi'in, dan siapa saja sampai yaumul kiamah nanti yang meniti jejak langkah mereka. Itu secara global mukadimah dari saya, mohon maaf yang sebelumnya. Tapi kalau Bapak menghendaki rinci juga boleh. Gimana Pak? Saya khawatir kalau saya rinci nanti ada yang tersinggung. Gak apa-apa ya. Ini tersinggung gimana nanti? Wah ini dia tadi. Nanti yang muncul di luar nanti, wah ini majelis taklim Al-Khawf, ini majelis taklim pemecah belah umat ini. Bikin geger, bikin ribut. Di taklimnya langsung vonis, nuduh orang lain menyimpang, sesat. Itu yang saya khawatirkan dalam sebuah dakwah. Tapi kalau mau ya boleh-boleh aja Pak. Gimana Pak? Data sih itu cirinya itu jelas. Qaidah itu sangat jelas. Yang benar Al-Quran, Sunnahnya Rasul, para sahabat, para tabi'in, atau tabi'in. Ini yang benar. Yang menyelisih ini dikatakan menyimpang. Enak kok? Enak. Jadi ya paham asli ini Pak. Cuman kok rasanya kurang marem, kurang kalau nggak nyebut nama gitu loh. Nah, yang semacam itu cocoknya itu ketika di tempat forum khusus, perkalangan terbatas, yang orang-orang tertentu yang memang membutuhkan keterangan lebih lanjut, yang bisa mencerna dengan baik, menempatkan keterangan pada porsinya, tidak dibikin alasan untuk menembar fitnah dan segala macam, itu forum terbatas. Itu menurut saya pribadi. Tapi kalau kau ya nggak apa-apa, boleh. Hah?
Satu aja. Ini kalau satu, dua, tiga malah saya lupa semuanya nanti mas. Nah, ini namanya pertanyaan real namanya ini pak. Ini yang bagus. Yang ini insya Allah gak tersinggung insya Allah. Baik. Bagaimana caranya menjadi orang yang asing dalam artian mengamalkan Islam yang benar? Mengamalkan Al-Quran, Sunnah dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, tetapi tidak mengasingkan diri. Dalam artian bermasyarakat, gitu pak ya, bermasyarakat dengan masyarakat yang lainnya normal dan segala macam taraf. Sangat bagus pertanyaannya. Jawabannya, di sini ada beberapa mukadimah yang harus difahami terlebih dahulu. Yang pertama. Menjadi orang asing atau Islam yang asing itu jangan difahami hanya pada satu pembahasan keislaman saja. Islam yang diajarkan Rasulullah SAW, yang diamalkan para sahabat dan generasi setelahnya, itu Islam yang betul-betul syamil menyeluruh. Islam mengajarkan akidah, keimanan, prinsip, tauhid, sunnah. Mengajarkan masalah ibadah yang benar, spiritual kita pada Allah. Mengajarkan juga yang namanya akhlakul karimah. Mengajarkan pula yang namanya adab sopan santun. Mengajarkan pula yang namanya muamalah, hubungan interaksi dengan sesama dengan cara yang baik. Lengkap selain itu. Sempurna. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Maidah ayat yang ketiga, Allah mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum islamati. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian dan telah kucukupkan nikmatku atas kalian aku ridho Islam sebagai agama kalian. Sempurna. Ini yang harus terlebih dahulu diresapi baik-baik. Islam itu bukan semata-mata akidah, bukan semata-mata iman, bukan semata-mata ketauhidan. Tapi Islam itu menyeluruh. Akidah, ibadah, muamalah, adab, dakwah, kalau itu. Yang kedua, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berislam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Masuk Islamlah secara totalitas. Jangan berislam dalam bab tauhidnya saja. Atau berislam dalam perkara imannya saja. Atau berislam dalam perkara ibadahnya saja. Melupakan sisi sosial. Melupakan sisi akhlak. Melupakan sisi adab. Melupakan sisi muamalah. Gak lali. Ini juga bimbingan Islam. Barakallahu fiikum. Gitu pak ya, harus mengamalkan Islam secara kafah. Baik. Kemudian setelah itu, kalau kita memahami yang semacam ini, kewajiban kita ialah satu, berakidah yang kokoh, yang murni, iman yang kuat, tauhidnya murni, tauhidnya kokoh. Pegangi sunnah Rasul dengan sebaik-baiknya, fahami dengan pemahaman para sahabat. Adapun terkait dengan masyarakat, tampilkan akhlak yang mulia, tampilkan etika-etika yang baik, tampilkan muamalah-muamalah yang bagus sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Bermasyarakat kita itu sesuai dengan bimbingannya Rasul alaihi salatu wassalam. Yang baik kita ikuti, yang jelek tidak kita ikuti. Mukadimah yang terakhir. Qaum muslimin rahimakumullah. Perlu difahami perbedaan antara muamalah secara umum, muamalah secara umum, dan persahabatan secara khusus. Kalau muamalah secara umum itu meliputi semua umat Islam, semua kaum muslimin di masyarakat kita. Ini kewajiban semua pihak, semua muslim, semua muslimah bermuamalah secara umum selama tidak melanggar syar'i. Muamalah secara umum itu, Pak, barakallahu fikum, ketemu dengan orang salam. Ada yang sakit kita jenguk. Ada yang perlu nasihat kita nasihati. Ada yang membutuhkan bantuan kita bantu semampu kita. Ada yang sakit kita antarkan jenazahnya. Bapak yang sifatnya sosial kemasyarakatan secara umum, hanya sebatas umum, sebatas itu saja dengan bimbingan agama. Tetapi ketika sudah mulai masuk kepada perkara yang sifatnya khusus, memilih teman, dijadikan sebagai sahabat karib, sahabat yang begitu akrab, memilih hal-hal yang sifatnya khusus, yang semacam ini kita tidak bisa umum dengan semua masyarakat. Dikarenakan di tengah-tengah masyarakat kita ada yang soleh, ada yang koleh, ada yang di atas sunnah, ada yang di atas bid'ah, ada yang di atas tauhid, ada yang di atas syirik, ragamnya macam. Dan kita dituntut untuk bersama-sama dengan orang-orang yang asing tadi, yang di atas sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Untuk yang sifatnya khusus-khusus tadi itu, kita harus selektif dalam mencari orang. Harus seakidah, harus satu tauhid, satu sunnah, satu ibadah. Barakallahu fiik. Sifatnya khusus. Kan ada persahabatan umum, yang penting kenal, yang penting salam, yang penting baik. Ada yang spesial, yang kita percaya, kita jadikan sebagai tempat untuk rujukan. Kita curhat kepada dia, dia curhat sama kita, sangat akrab. Yang akrab-akrab semacam ini, yang khusus semacam ini, harus yang seakidah, harus yang setauhid, yang satu sunnah, satu prinsip, supaya tidak salah. Terkait dengan yang umum, kita menggunakan secara umum. Ketemu orang, assalamualaikum, salam. Ada yang salam, assalamualaikum Pak, waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Gimana keluarga, anak, sehat? Bagaimana semuanya? Supel itu secara umum. Tapi ketika mulai masuk dalam perkara sifatnya khusus, khusus tadi itu ilah-ilah, ya tidak mungkin orang yang sedari dulu getol kuat tauhidnya, berusaha memurnikan tauhidnya, kemudian bersahabat karib akrab dalam semua hal dengan orang yang ahli syirik, ya gak sinkron Pak, ya Pak ya. Ya gak sinkron nanti. Ayo Pak, acara ini, aduh, masuk aduh di luar, bertentangan dengan prinsip tauhidnya dia. Ya enggak salah siapa-siapa ya, salah jenengan. Kenapa dalam bab yang sifatnya khusus tadi itu kok salah pilih? Jadinya ya aduh terus. Tapi kalau satu prinsip, satu manhaj, satu akidah, satu keimanan, enak. Yang sifatnya khusus. Yang umum, sebagaimana biasa. Sehingga kita hidup di tengah-tengah masyarakat secara prinsip, secara akidah, secara manhaj, secara metode beragama, secara peribadah, secara semua hak asing. Dikarenakan kita berusaha di atas sunnahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak diasingkan oleh masyarakat karena akhlaknya kita baik, muamalahnya bagus, adabnya tinggi, bagus dengan orang lain, punya sosial yang sangat tinggi, tapi tetap dengan garis-garis Islam yang benar, tidak sampai jatuh dalam pelanggaran-pelanggaran agama. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu Pak ya, insya Allah rinci Pak ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada yang kedua?
Iya, satu. Beginilah, Mas, terhadap berhubungan dengan mahal atau ketika ada anggota kita yang tertarik dengan agama lain yang menjadi murah, ya, kita mencanda. Ini kami mengajar di berbagi, itu semuanya ada maklumat. Nah, ini ada fenomena atau apa itu, bahwa teman-teman kita, saudara-saudara yang kaya itu jadi tidak muncul itu banyak yang merdik, banyak yang merdik sehingga melihat fenomena-fenomena sosial dari saudara-saudara kita sendiri yang berkeramut begitu tidak orang lain, murid-murid. Nah, ini bagaimana ini solusinya? Ada ucapan sih itu kalau kamu itu cukup berdiri ya di cukup om itu.
Oh iya.
Terima kasih.
Assalamualaikum. Siapa ini orang kafir punya mencak. Oh, mau tak terpaksa lah. Pecah mencak. Begitu suruh apa ini? Medit. Allahul Musta'an. Kalau boleh saya menyebutkan yang singkat. Satu contoh tadi dan contoh-contoh yang lain yang mungkin terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sesuatu yang kurang tepat, sesuatu yang kurang benar, baik dalam perkara muamalah dan segala macamnya. Ujung-ujungnya kembali kepada satu permasalahan. Apa itu? Satu masalah itu ialah dikarenakan kejahilan dia tentang Islam yang benar ini, sehingga tidak bisa mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Itu kembali pada satu titik ini. Baiklah. Ketika seseorang itu punya semangat yang sangat tinggi mengkaji, mempelajari Islam dengan setulusnya, sesungguh-sungguhnya dalam rangka untuk diamalkan, bukan wawasan. Insya Allah akan terlepas dari semua perangai-perangai yang jelek tadi. Terlalu sering kan yang namanya para khatib, para mubaligh, para da'i menyampaikan tentang ayat, tentang hadis, keutamaan bersedekah, keutamaan membantu sesama, bantu fakir miskin, bantu yang lemah, dan segala macamnya. Terlalu banyak riwayat, terlalu banyak keterangan. Barulah. Tapi sering kalinya, ya ngantuklah, ya tidurlah, ya gak perhatianlah, dan segala macamnya. Gak punya semangat beragama yang kuat. Sehingga solusinya, ya digalakkan kembali pengajian-pengajian agama, mengajarkan kepada umat bimbingan yang benar dengan dasar yang tegas tadi, dasar terkutun najiyah tadi Al-Quran, sunnah dengan pemahaman para sahabat, disemarakkan di tengah-tengah masyarakat, disemangatkan jiwa mengamalkan Islam ini tadi. Insyaallah, ya memang butuh proses, tidak bisa instan, dikarenakan watak seseorang, kepribadian seseorang, apalagi urusan-urusan duit, ini agak susah. Nah, tapi kalau sudah memiliki jiwa yang sangat militan dengan keislamannya, loyal yang sangat kuat dengan keislamannya, semangat mengamalkan sunnahnya Rasul, semua akan hilang. Akan lebih mudah insyaallah. Pak, di SMS nanti teman singliane, Pak, itu saudara kita Pak Fulan, itu kayaknya sedang perlu banget itu Pak. Lagi kolap itu ekonominya. Emang dulu masya Allah orangnya mampu, tapi sekarang jalan. Loh, dulu rumahnya gedung, sekarang rumahnya pupuk reok. Itu katanya bantuan. Ayo Pak, dibantu Pak. Orang yang memiliki ilmu agama yang cukup, punya semangat beramal Islam yang sangat kuat, langsung tertarik. Besar pahalanya ini. Langsung dia berinfak, langsung dia bersedekah, langsung dia bantu. Lillahi ta'ala. Karena tahu keutamaan besar sedekah tadi. Dan terdorong oleh semangat mengamalkan Islam yang telah dia ilmu Islam ini. Allahul Musta'an, la haula wa la quwwata illa billah. Nah, ya, di forum yang seperti ini, ya kita juga menyampaikan kepada semua kaum muslimin di mana pun mereka berada dalam mengkaji dan mempelajari Islam, tolong jangan semata-mata wawasan. Tapi yang paling penting itu ialah diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ada pengaruhnya, kelihatan bekas-bekas ilmu dalam jiwa kita.
Semakin belajar agama, semakin kokoh akidahnya, semakin kokoh tauhidnya, semakin kokoh sunnahnya, semakin rajin ibadahnya, semakin bagus akhlaknya, semakin indah muamalahnya. Dulu medit, begitu taklim, begitu belajar, ke pengajian segala macamnya ngerti. Banyak juga faedah dan manfaat sedekah itu ya, luar biasa. Hah? Akan dihakikis dengan sendirinya meditnya tadi. Tapi ya mohon maaf Pak, tidak ada yang instan. Semuanya perlu upaya, perlu pengorbanan, perlu persiapan, perlu proses. Tapi insya Allah depan akan lebih baik lagi bagi orang-orang yang betul-betul ikhlas, tulus dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepikin simsalabim medit langsung loman tak ono jarai Pak. Nah, urusan hati, urusan harta dia pribadi angel Pak. Tapi dengan proses terus, insya Allah lama-lama akan terkikis, tergantikan dengan yang lebih baik. Barakallahu. Cukup? Kalau boleh saya tanya dan Bapak jawab dari lubuk hati yang paling dalam, ketika Bapak datang ke undangan mereka, frek apa enggak frek? Merasa gelisah, enggak enak atau nyaman? Jawabannya Pak? Kenapa kok gelisah? Kenapa kok enggak frek? Tidak sesuai dengan prinsip sunnah yang diajarkan Rasul alaihi salatu wasallam. Makanya saya katakan tadi, yang sifatnya khusus-khusus tadi harus pilah-pilah. Gak sinkron seseorang yang punya prinsip kuat dalam bab tauhid, dalam bab sunnah, khusus-khusus dengan yang berbau-bau syirik dan bid'ah, gak sinkron. Ya walaupun badannya bareng gitu, tapi gini-gini aja dia. Sudah selesai ya acaranya ini dan segala macamnya. Sehingga ketika Bapak beramal tadi, melaksanakan tindakan tadi, bukan karena prinsip, tapi karena khawatir dicela orang. Gitu Pak ya? Iya. Tapi kalau kita mengamalkan poin terakhir yang saya sebutkan tadi, cara jawabnya Bapak tadi itu, bedakan antara muamalah umum dengan perkara yang khusus, lebih tenang. Gitu. Dan insya Allah masyarakat kita, kalau diajari dewasa bisa. Ketika mereka tahu bagaimana prinsip kita, bagaimana ikhtiqat kita, jadi kita kokoh, akan maklum.
Yang penting itu semuanya dipoles dengan muamalah yang baik, dengan akhlakul karimah, dengan adab yang bagus ketika di bab-bab yang lain di dalam urusan kemasyarakatan. Jadi ya jangan ragu-ragu untuk mengatakan tidak. Mohon maaf, saya tidak bisa menghadiri undangan Bapak. Insya Allah pada kesempatan undangan-undangan yang lain akan saya penuhi. Betul Pak, tadi kan bagaimana jadi orang asing, tapi gak diasingkan. Ketika Bapak memohon maaf tadi, tidak ikut acara yang semacam itu. Mungkin aneh, lagi paling mau ngiki, kelompok sebelah gitu Pak ya. Tapi gak ada masalah, mereka memaklumi tahu siapa kita. Di dalam kesempatan yang lain, kita bagus ma'amalanya. Ketemu sama yang undang nanti, Assalamualaikum. Gimana kabarnya Pak, sehat Pak, semuanya Alhamdulillah, Masya Allah. Kita kasih dia hadiah. Kita silaturahim dan segala macam yang sebenarnya muamalah umum. Dia akan memandang orang ini aslinya baik, tapi tidak pernah mau diundang yang satu ini. Ya dimaklumi, beda prinsip. Asing tapi tidak diasingkan. Tapi kalau sudah tidak datangi acara mereka, tapi kemudian dalam kesehariannya kaku, kayak robot dan segala macamnya, ketemu melengok segala macam, lah sudah asing diasingkan karena perilaku dan akhlak yang tidak benar. Itu yang salah. Sehingga kembali pada jawaban tadi itu, jadilah orang yang asing tapi tidak diasingkan. Dalam perkara yang sifatnya khusus, prinsip segala macam, harus jadi orang asing sesuai dengan bimbingan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan tata muamalah secara umum kita supel dengan masyarakat dan juga masih terbimbing dengan bimbingan Islam yang benar. Barakallahu fiikum. Itu insya Allah akan proses tahu orang. Saya di masyarakat ya sama kayak gitu. Mereka tahu siapa saya. Enggak bakal datang ke acara kayak gitu itu. Ngerti? Jadi ketika mereka punya acara, semua tetangga diundang. Pas rumah saya lewat, tret. Lewat, tret. Ngerti? Oh ini enggak bakal mau. Mereka malu. Tapi dalam sehari biasa ketemu. Waalaikumsalam. Gimana Pak? Siapa? Normal, enak, kuyup gitu. Barakallahu. Sehingga mereka bisa memilah dan bisa mengetahui bagaimana kita. Itu namanya jadi orang asing yang enggak diasingkan. Barakallahu. Nah, adapun ayat Allah Subhanahu wa taala pada hari ketika umat manusia dipanggil dengan imam mereka. Ini disebutkan dalam tafsirnya, ada dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir, mungkin rujukannya paling mudah dirujuk. Ini berlaku untuk semua orang dengan tokohnya masing-masing. Setiap orang itu nanti akan dibangkitkan di yaumul qiyamah bersama dengan rombongan idolanya masing-masing. Kalau secara global Pak ya, itu ada yang mengidolakan iblis, ada yang mengidolakan Rasul. Ini yang globalnya, yang luasnya. Yang mengidolakan semua orang-orang yang menyimpang, yang enggak mengidolakan Rasul, dimasukkan dalam rombongan yang mengidolakan iblis tadi. Itu secara umum. Dan itu secara real juga, secara khusus juga. Ini merupakan pukulan telak, tamparan yang sangat keras bagi orang-orang yang mengidolakan orang yang jahat, mengidolakan orang-orang yang jelek, mengidolakan orang-orang yang kafir atau yang fasik atau yang menyimpang. Itu pukulan telak. Jangan dia mengidolakan seorang tokoh nasional tapi musyrik. Musyrik, ya sudah nanti dibangkitkan dengan tokoh musyrik tadi itu. Yang lainnya gabung dengan rombongannya Rasul, dia gabung dengan rombongannya tokoh musyrik tadi. Siapa panglima utamanya? Iblis sebelah sana. Allahul Musta'an. Ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, belum mengatakan ayat ini merupakan ayat yang sangat menggembirakan kaum muslimin yang di atas sunnah. Betul-betul keutamaan besar bagi orang-orang yang di atas sunnahnya Rasulullah SAW, yang mengidolakan Rasul, yang mengamalkan sunnahnya Rasul, mereka nanti akan dibangkitkan dengan idola mereka Rasulullah SAW. Lihat dalam tafsir Ibnu Katsir tentang masalah ayat ini. Maka enggak punya pilihan lain, Pak, harus mengidolakan Rasul SAW. Barakallahu menjadikan beliau sebagai pimpinan kita, pemandu kita, tolakan kita, contoh kita. Begitu pula para sahabat dalam semua aspek kehidupan kita. Di antara pahalanya dia belum mati digabungkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga tadi apa, Pak ya? Ini karena betul-betul jadi saya lupa lagi ketiga ini. Oh, ya,
nama organisasi.
Ya, gimana, Pak?
Nama organisasi.
Iya, kenapa?
Ada itu ada pemandu dan lain-lain.
Iya.
Seberapa penting? Sedangkan
apa
kita sudah
usaha
untuk menyesuaikan dengan syariat. Masya
Allah. Seberapa penting?
Ya.
Masya Allah. Tuh langsung gini lah orangnya, Masya Allah. Dan kita luaskan, dipersempit lagi jawab beliau. Gini kan lagi jawab beliau, Masya Allah. Iya, sesungguhnya jawabannya jelas. Sangat jelas sebenarnya. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang Al-Furqatun Najiyah, Rasul menyebut siapa? Rasul dan para. Sehingga yang terpenting bagi kita itu ialah bagaimana kita itu beragama, berislam sesuai dengan Rasul dan para sahabatnya. Sehingga saya katakan, bukan slogan, bukan pengakuan, bukan atribut, bukan yang lain-lainnya, tapi perwujudan, kenyataan, pembuktian dalam keseharian kita. Mohon maaf ya. Apa gunanya kita misalkan menyatakan saya Muhammadiyah? Apa artinya Muhammadiyah? Yang ikut Nabi Muhammad kan gitu ya? Golongan Nabi Muhammad. Apa gunanya kita mengatakan Muhammadiyah tapi secara amaliyahnya bertentangan dengan sunnah Nabi Muhammad? Orang izin malu kita, Pak. Bagaimana kesana kemari saya begini. Amaliyahnya lo gak sesuai. Contoh yang paling gampangnya tadi medit. Nah, sesuai dengan contohnya Rasul menganjurkan sedekah, menganjurkan infak, menganjurkan membantu sesama dan segala macamnya. Contoh Nabi kita Muhammad SAW, amalkan. Gak usah soalnya begini. Medit, gak cocok. Jadi gitu, Pak ya. Dan seberapa penting. Dan memang Rasul SAW kaum muslimin rahimakumullah menyebutkan seperti yang saya katakan di awal, menyebutkan kaidah umum itu tidak terikat dengan apapun. Umum Rasul dan para sahabatnya, sunnahnya Rasul, Al-Quran dan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wa sallam, dengan pemahaman para sahabat itu. Sehingga siapa saja tanpa terkecuali, dari manapun, generasi manapun, di waktu kapanpun, itu bisa gabung kepada Al-Furqatun Najiyah dengan prinsip yang jelas ini tadi, Al-Quran sunnah dengan pemahaman para sahabat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya kira cukup ini, Pak ya. Iya, ini sudah siang ini. Nanti saya awal jadi gelisah ini, Pak. Nanti malah bahaya ini. Saya cukup sekian saja. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin tersinggung atau mungkin tidak enak. Ya manusia, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan sampaikan bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.